Верники католической церкви Беларуси молитонным успамином ушановали День Мати Божьей Чынстаховской, чий славуты образ вядомы у кожнай сям'і. По расіяльным святам з отпустам узгадалі маці з Чынстаховы вернікі вёскі Геранёны, што на Гарадзеншчыне. Тут, у касцёле ў гонар святого Мікалая, аддаўна знаходзіцца бочны алтар з копіяй абраза маці Божьей Чынстаховскай, каля якога заўсёды моляцца і ўзносяць свае просьбы не толькі мясцовыя жыхары, але і спецыяльна прыязджаючыя людзі з усяго дзеканату. Некалі мястэчка вёска Геранёны – гэта значная частка беларускай гісторыі. Так, у Геранёнах кароль Зыгмунд Аўгуст браў шлюб з Барбарай Радзівіл, і менавіта ў касцёле святого Мікалая, які тады быў проста замкавай капліцай. Ушанаваць маці Божую Чынстаховскую, нягледзячы на працоўны дзень, з'ехаліся вернікі з усяго наваколля. Перад святой імшой адбылася адарацыя на святейшага сакраманта, а пасля урачыстая працэсія са спевамі на хвалу уладаркі зямлі і неба. Падчас службы асабліва падкрэслівалася цудадзейная моц абраза маці Божьей Чынстаховскай, яе, умоўна кажучы, нязгаснасць і ў сённяшнім дні. Мяне вельмі ўразіла, падзяліўся яшчэ ў мінулым годзе айцец Кшыштаф з Ліпнішак, што вернікі падчас гэтага свята сапраўды перажываюць не сам факт фэсту, як гэта часта бывае, а яго сутнасць. І сёлета падчас службы спавядала некалькі ксяндзоў, і многім людзям не хапіла часу, каб прыступіць да споведзі, столькі было жадаючых атрымаць отпуст. Увогуле, як заўважаюць дасведчаныя святары, беларусы вераць аддана, што вельмі разніцца ў параўнанні з вернікамі іншых краін. Скончылася свята ў Геранёнах бласлаўленнем для прысутных і, як ужо адзначалася раней, отпустам.